Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud med en rigtig god gang hundeklam. Og det gjorde vi, fordi vi vil dvæle en lille stund ved det faktum, at der er så mange ting, som man ikke kan lære en hund. Tag verdens klogeste hund. Send denne hund til verdens bedste hundeskoler. Træn den, undervis den. Man kan gøre, hvad man vil. Man vil aldrig nogensinde kunne lære en hund at anvende integralregning. Man vil aldrig kunne lære en hund at bestyre en købmandsbutik, og jeg er helt sikker på, at der aldrig nogensinde i naturhistorien har været en hund, der aktivt har reflekteret over himmelhvælvets uendelighed, sådan en skyfri efterårsnat. Der er så meget, man ikke kan lære en hund. Og mine damer og herrer, sådan er det også med os mennesker. Som hunden har vi mennesker også en absolut grænse for, hvad vi kan komme til at forstå. Hvad vi kan komme til at erkende med vores hjerner. Hvor denne grænse befinder sig, ved vi i sagens natur ikke. Men den er der. Der er spørgsmål, vi aldrig nogensinde får besvaret. Og mindst lige så vigtigt, der er spørgsmål, vi aldrig nogensinde får stillet. Det er sådan, det er. Men alligevel, vi er klogere end hunden. Der er så mange ting, vi mennesker ved, og der er så mange gode spørgsmål, vi mennesker stiller os selv. Vi mennesker ved, vi skal dø. Det ved hunden, det heldige asen, ikke. Og vi mennesker er kloge nok til at stille os selv det mest overskudsagtige spørgsmål af dem alle. Hvad er meningen med livet? Og det er netop dette spørgsmål. Hvad er meningen med livet, det skal handle om i dag? Og i dag har jeg kun én gæst, men han har til gengæld også skrevet en hel bog om emnet. Velkommen til Christoffer Boserup Skov, som har, synes jeg, den frygtindgydende titel forfatter og filosof. Christoffer Boserup Skov, du er forfatter og filosof. Og vi skal være sammen næsten en time fra nu. Kan du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
Det kan du tro. Altså, du lægger op til det her meget filosofiske spørgsmål. Hvem er jeg?
Ja.
Kan jeg næsten se på dig, ikke?
Jo.
Og det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er det, filosofien egentlig går ud på. At stille gode spørgsmål og reflektere.
Ja.
Hvis jeg skal prøve at sige noget om, hvem er jeg? Så kan man sige, hvis man ser sådan filosofisk på det, at man kan dele det op i flere dimensioner. Man kan sige, jamen, der er noget biografisk. Altså, jeg hedder Christoffer, jeg er 38 år, jeg arbejder i Viborg Kommune, jeg har den og den civile stand, osv. osv. Men jeg er også mere end det. Man kan sige, der er også noget biologi, en anden dimension. Altså, som du også sagde, jeg består af nogle knogler, noget kød og blod, der skal blive til støv en dag. Men jeg er også mere end det. Jeg er også et psykologisk væsen, der har nogle bestemte motiver, nogle bestemte ønsker og behov, som gør, at jeg handler i en verden på en bestemt måde. Endelig er jeg også en person, der deltager i et samfund. Jeg bor ikke på en øde ø, men jeg interagerer med andre mennesker. Så alle de her dimensioner er med til at definere, hvem jeg er som person. Og det kan man sige, det er jo filosofiens område at fokusere på vores eksistens. Hvem er vi egentlig som mennesker? I dag fokuserer vi måske meget på, hvad vi kan, hvilke evner vi har, hvilke kompetencer vi har. Vi har talentshows i tv og kagekonkurrencer, og vi er optaget af vores CV'er.
Ja,
men ikke så meget med, hvem er vi egentlig som mennesker? Og der, det er jo filosofiens domæne, og det er også derfor, det er det, jeg synes er interessant ved at stille det her spørgsmål. Hvem er jeg, eller i en anden, form, hvad er meningen med livet, hvad er meningen med mit liv?
Mine damer og herrer, sådan svarer en filosof på det spørgsmål. Tusind tak, Christoffer. Men altså, så kommer vi netop til det næste spørgsmål. Jeg er jo uddannet inden for de naturvidenskabelige grene. Og nu spørger jeg dig venligt, hvad er filosofi, og hvad skal vi bruge det til? Du har været lidt inde på det, men lidt mere uddybt.
Ja, jeg vil sige, nu siger du naturvidenskaber, der handler det om at forklare, hvordan ting i verden hænger sammen. Altså, ja. Der taler man om årsag og virkning, og man er interesseret i at finde de her sammenhænge. Filosofien er jo lidt en anden boldgade, også sådan videnskabsmæssigt set. Der handler det om at forstå mennesket, forstå det liv, vi lever. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Men filosofien er i sagens natur egentlig meget antimoderne, fordi det handler ikke om at nå frem til noget bestemt. Der er ikke et bestemt resultat. Der er ikke nogen nytte, værdi i det. Så det er også derfor mange rynker på næsen, når man siger filosofi, fordi hvad skal vi bruge det til? Jamen, vi skal ikke bruge det til så meget andet end at tænke over vores eksistens. Og det kan man sige, det har vi jo gjort i et par tusind år nu, uden at blive måske synderligt klogere på, hvad meningen med det hele er, eller hvad en god handling er, eller hvad det skønne og det gode er.
Man kan sige, nu har vi tænkt over, hvad meningen med livet er i 75.000 år, og nu må vi saftsuse med snart være nået frem til et problem. Det er ikke altså frem til en løsning. Det er ikke sådan, det er.
Det er ikke sådan, det er. Og heldigvis, fordi det er processen, der er den vigtige. Det er dialogen, der er det vigtige. Og i filosofien er det argumentationen, der er det vigtige. I filosofien har man lidt den her idé om, at det bedste argument vinder, hvis man har nogle teser eller idéer over for hinanden, skal man sige. Så må vi søge, hvem har det bedste argument, eller de bedste argumenter. Og det er jo sådan, det kan man sige, det kan man jo lære noget af, også i et demokratisk samfund, hvor man siger, jamen, det er dialogen, debatten, diskussionen, der er det vigtige, og argumentationen. Så filosofi går i ud på at tænke over de her store eksistensspørgsmål, men lige så meget også i at blive bedre til at argumentere for de ting, man tror på. Og så kan man have en god demokratisk debat og dialog.
Og det, du kalder argumentere, det er at bruge nogle helt klare regler for, hvordan man kan bevise forskellige ting. Der er nogle regler for, hvordan man kan tale sammen, når man argumenterer.
Altså man kan sige, at filosofien er i hvert fald meget antidogmatisk. Filosofi bryder sig ikke om, at nogen kommer og siger, jamen sådan her er det. Og ikke vil kunne sige, hvorfor er det sådan. Altså filosofien har jo hele tiden dem, hvorfor er det sådan? Hvordan hænger det her sammen? Når du siger det her, hvad mener du så egentlig, og hvordan argumenterer du for det? Så det er en eller anden form for gennemsigtighed, der er i filosofien, som jeg egentlig synes er meget nyttig, kunne man måske godt sige. Ikke?
Jamen fordi, og det kan vi jo godt begynde programmet med, en opfordring, og det jeg også lidt hører, du siger, det er, at man skal så meget som muligt over for sig selv sige, hvorfor siger jeg egentlig det her? Hvorfor tror jeg egentlig det her? Hele tiden stille spørgsmålstegn ved de ting, man ellers er så sikker på. Det er den bedste måde at undgå at blive en dum idiot på. Er det ikke rigtigt?
Det vil jeg være fuldstændig enig med dig i. Altså, Sokrates sagde jo, den gamle filosof, at det eneste, jeg ved, er, at jeg intet ved. Og det er jo en ydmyghed over for livet og ens egen viden. Og den synes jeg egentlig er meget sund. Og antidogmatisk igen. Altså, så snart der er nogen, der hævder at have fundet sandheden, eller mening med det hele, eller andre ting, som man kan sætte to streger under, så skal vi i hvert fald være opmærksom på, jamen, hvordan argumenterer de egentlig for det.
Og det har der været folk, der har gjort i rigtig lang tid. I hvert fald de sidste 2.000 år. Og også før. Og det har udmøntet sig i en hel masse forskellige filosofiske skoler. Er det ikke korrekt?
Jo, altså jeg vil jo sige, det her mening med livet spørgsmål.
Ja.
Det vil jeg nok hæve det. Det er så min tese, at det er det spørgsmål, som vi mennesker til alle tider har stillet os selv. Uafhængig af sociale kontekster og historiske perioder, så er det spørgsmål noget, vi har søgt et svar på.
Man kan faktisk sige, med rod i hjerneforskningen, bevidsthedsforskningen, at det moderne menneske opstår på det tidspunkt, hvor man stiller sig selv spørgsmålet. Hvad er meningen med livet?
Og filosofi er jo, kan man sige, en videreudvikling af menneskets essens, ikke? Altså vores definition af menneske er jo, at vi kan tænke over os selv, at vi kan reflektere, at vi kan tænke over, at vi skal dø engang. Og hele det her med at tænke over vores egen eksistens, kan vi mennesker jo modsat de andre dyr. Og det er jo det, der gør os til filosofiske væsener. Så man kan faktisk vende det om at være lidt skarp på spidsen og sige, at hvis vi ikke er filosofiske, hvis vi ikke bruger vores evne til at reflektere og tænke, jamen, så er vi jo faktisk ikke mennesker, men bare nogle andre dyr, så er vi nogle robotter eller noget, nogle automater, der bare gør noget, i stedet for at tænke over det, vi gør.
Og Det vil vi ikke være. Så det var, vi vil tænke over tingene. Jeg skal lige spørge, er det korrekt opfattet, at filosofien som alt muligt andet har en historie? Man kan beskrive forskellige strømninger, modeller for at forklare tingene, der har afløst hinanden og kæmpet med hinanden.
Ja, det er sådan, at filosofihistorien er et stort mismask af forskellige idéer og strømninger, der hele tiden udveksles mellem forskellige filosofer og positioner, som har taget fat i den tidligere historie og forsøgt at videreudvikle eller komme med helt nye bud på, hvordan det kunne hænge sammen. Men alt sammen med afsæt i en eller anden form for argumentation, fordi hvis man ikke kan argumentere for det, man står for, så er man illeset inden for filosofien.
Ja, det er en god grundregel. Du har så skrevet en bog, Meningen med livet, 8 svar og en hulens masse spørgsmål. Og der har du ligesom opdelt det i 8 forskellige forklaringer. Og den opdeling, det er en, som du ikke selv har fundet på, men det er en, som du har, det er et system, som du har sagt, nu lægger jeg det ind i de her forskellige 8 måder, man har hørt folk forklare mening med livet på. Er det korrekt?
Ja, altså, mening med livet er jo et spørgsmål, som man kan sige, nogle beskæftiger sig meget direkte med det, andre beskæftiger sig med det sådan underforstået i nogle andre sammenhænge. Men mit arbejde i den her bog, det har været sådan at hive ud og systematisere og sige, hvad er det egentlig, de her positioner sådan kunne sige sådan overordnet set?
Ja.
Og hvad er det for nogle værdier, de lægger vægt på?
Og der havde jeg jo tænkt, at vi skulle køre de 8 forskellige positioner.
Ikke? Det er som en god idé.
Ja. Hvis du vil præsentere den første, det er den med nydelsen.
Den første position vil sige, hævde, at meningen med livet er nydelse i en eller anden form. Og det kan man sige, det er jo egentlig meget sådan intuitiv position. Altså at det her med, at noget er rart eller dejligt, behageligt, har noget at gøre med, at det er meningsfuldt for os. Og det, den her position har rod i antikkens hedonismelærer.
Det er altså de gamle grækere, vi snakker om.
Det er de gamle grækere. Og de her hedonister lagde vægt på nydelse som den øverste værdi i vores liv. Så vi skulle undgå smerte og gøre de ting, som medbragte nydelse. Så der var nydelse helt centralt for dem. Og vi finder det også i en nyere etisk teori, som hedder utilitarisme, som fokuserer på nytte og på nydelse. Vi skal gøre de ting, eller de gode handlinger af dem, som er nydelsesfulde. Og så kan man så sige, hvad er nydelse så? Fordi det er jo stadigvæk sådan lidt uklart.
Sidde og spise chokolade dagen lang.
Det kunne det jo for eksempel godt være, vil nogen sige, men det er måske lidt for lidt til at sige, hvad er selve meningen med livet? Men man kunne sige, jamen, der er i hvert fald nogle aspekter af det. Der er et aspekt, der hedder, at det kunne være noget materialisme. Altså det med, at man får nogle ting, man får ønskeopfyldelse, at man får nogle af de ting, man godt kunne tænke sig. Så kan det også være sådan noget som nogle værdier som frihed og tryghed. Altså at vi er frie til at gøre det, vi vil.
Så vi har både de borgerlige, der gerne vil have en stor BMW og et flot hus, og så
har vi nogle andre værdier,
som vil have tryghed som den absolute tryghed. Man kan det kan ikke gå galt.
Ja, den filosofen Thomas Hobbes, han beskrev engang mennesket i naturtilstanden, som man kalder det, før vi fik samfund. Og der hævder han jo, at mennesket er et egoistisk væsen, som vil gøre hvad som helst for at slå hinanden ihjel, for bare at overleve og få det, de andre har. Så derfor bliver vi som mennesker nødt til at lave en social kontrakt med hinanden og indsætte en suveræn, som kan bestemme. Han var ikke så demokratisk anlagt. Og så kan den suveræn lave nogle regler, så vi kan blive trygge. Så det er det hele handler om, at vi kan leve i samme eksistens, uden at være bange for, at vores sidemand slår os ihjel.
Så det handler ikke om at gøre det rigtigt, det handler bare om, at der skal være trygt og godt, og så få problemer som muligt.
Ja, fuldstændig. Og man kan sige, det er jo en... jeg ved ikke, om det er en tidstypisk position, men det, man kan jo godt finde nogle nedslag i historien, hvor man siger, at det her med materialisme... vi har måske befundet os i en periode i vores historie, hvor det her med materialisme jo... da det gik godt i vores samfund, og hvor alle tjente en masse penge, og der var friværdier til højre og venstre, der var det jo noget, man lagde meget vægt på. Det her med, at vi skal jo bare have noget mere af nogle materielle værdier, så får vi det godt.
Men man kan jo også se det i den tryghedssøgen, vi har i vores tid. Hvis nu man skulle have blæst til krig, første verdenskrig i vores dage, der havde du ikke fået folk til at marchere mod skyttegravene for at forsvare landets ære. Fordi det er slet ikke noget, man har givet til nu om dagen. Nu vil vi gerne have, så mange garantier som muligt for, at det ikke går galt, og det ikke bliver ubehageligt.
Ja, så kunne man så sige, hvis man skulle man i hvert fald kæmpe for friheden, ikke? Som man kan sige også er en del af nydelsen. Ikke? Man kan sige det her med, at vi er frie til at gøre, som vi nu vil, er jo også en høj værdi i vores verden, hvor man kan sige, jamen, det vil vi måske godt kæmpe for.
Ja, men vi skal være sikre på, at vi får noget ud af det.
Det skal være nydelsesfuldt for os, ja.
Så det her, det er altså en forklaring, der går ud på, at det handler om, det er at have det så godt som muligt, og det kan så også indbefatte det gode, behagelige liv, hvor alt er trygt og sikkert. Hvad synes du, er det noget, der kan... Kunne du klare resten af dine dage?
Altså, der er jo noget,
på denne position.
Som du sagde, der er noget umiddelbart rigtigt i det, eller det her med, at det er noget, der er rart, noget, der er godt, behageligt, og det tror jeg, alle kan genkende på en eller anden måde, at mening med livet må have noget at gøre med, at det er rart. Det er en position, hvor det er jo oplagt, at det ikke er mening med livet, ikke er, at vi skal lide alle sammen. Så der er et eller andet over det, kan man sige. Og man kan man kritisere positionen for, jamen, er det ikke lidt flygtigt? Altså, er nydelse ikke noget, som hurtigt kan forsvinde igen? Altså, især med materialisme, kan man sige, jamen, så bliver det eneste af det, en ny smartphone, vi også skal have næste gang, så vi halser efter den næste nye ting, vi skal have. Så på den måde er det lidt en flygtig position. Og man kan også sige, jamen, er det bare det, består?
Det kommer til at mangle lidt.
Ja. Er der ikke nogen andre værdier, måske lidt med mere ånd i, kan man sige?
Men i praksis fungerer det, men den kan ikke stå alene.
Det vil jeg hæve, at den nok ikke kan.
Hvor mange stjerner ud af 6 vil du give den?
Det er en træer.
Det er en træer. For jeg ligger fuldstændig som dig, en træer. Den er god i dagligdagen, men i de...
Der skal lidt mere til.
Omsendt, så skal der mere til. Ja. Så kommer vi så til den næste model. Og den giver jo sådan set egentlig ikke så meget hjælp.
Nej, det gør den ikke.
For hvad er den næste?
Jamen, den næste position siger, at mening med livet skaber du selv. Det vil sige, den siger netop ikke, hvad det er, men kun, at du selv skaber den. Og det er jo en position, som er inspireret af eksistentialismen, den franske strømning, med Sartre i spidsen, den franske filosof Sartre. Der er en anekdote, Sartre skriver om, hvor en ung mand kom op til ham. Den unge mand stod i dilemma. På den ene side ville hans bror var død i 2. verdenskrig. Han ville gerne ud og kæmpe mod nazisterne og for at hævne brorens død og også kæmpe for frihed. På den anden side var hans mor ulykkelig over, at hun havde mistet den ene søn, og ville jo ikke have sin sidste søn skulle ud og kæmpe i krigen også. Så den unge mand står i dilemma. Skal han gå ud og kæmpe mod nazisterne, eller skal han blive hjemme og være en god søn og passe på sin mor? Så går han til den store franske filosof og spørger, kære Sartre, hvad skal jeg gøre? Og han svarer...
Sartre
svarer og siger, det ved jeg ikke. Det må du selv finde ud af. Og det er sådan set essensen af den her position. Du må selv træffe din valg, du må selv finde ud af, hvad du vil. Og den værdi, du lægger i din valg, det er sådan set det, der bliver mening med det hele. Og du finder det også hos en tysk filosof som Nietzsche, som har et begreb, han kalder viljen til magt, som egentlig går ud på, at det handler om, at man skal magte livet. Man skal gøre noget. Altså, for Nietzsche er verden kaotisk og uordnet. Og i den her kaotiske verden, der handler om, at man skal tage et perspektiv, man skal tage et ståsted, og så gøre noget. Og det her magt, det kommer af det tyske magten at gøre noget, så meningen med livet bliver at handle. Så den stærke Nietzsche er den, som rent faktisk formår at handle i det her kaos af handlemuligheder. Ikke?
Fordi Nietzsche siger, er det ikke ham, der siger, at Gud er død?
Jo.
Og så falder det hele jo ligesom fra hinanden. Og hvad gør man
præcis,
så?
Præcis.
Så finder man sit eget projekt.
Det gør man nemlig. Ja. Og det kan så være, han har sagt, hvad som helst. Men vi kender det jo også fra vores egen dagligdag, at vi har en sørens masse valgmuligheder, og når vi vælger noget, så fravælger vi også noget andet. Så... Og det kan vi måske få det dårligt over. Men det handler om, at man så står ved de valg, vi så tager, og at vi magter at handle eller navigere i kaos i det hele taget. Og det er Nietzsches projekt. Og det ligger jo meget op til individet. Du skal selv skabe det. Der findes ikke nogen normer eller regler, der kan fortælle dig, hvordan du skal handle. Det er op til dig selv.
Så det er jo en position, som egentlig lidt, ikke nådesløs, men lidt skrabt siger, der er ingen hjælp at hente. Du skal klare det selv.
Ja, der er ikke nogen bøger, du kan bladre i og finde det, eller nogen manual eller brugsvejledning.
Hvor den første, det der med nydelsen, det er jo lidt velfærdssamfund, hvis det drejer sig om at have det så godt som muligt, så er denne her, så stiller den store, større individuelle krav.
Og det kritikken er det også jo, kan man sige. Ikke? Altså fordi man skubber det hele over på individet og siger, det må du bare ligge og bokse med. Og kan man sige, hvad så, hvis man ikke magter det selv? Er det så bare ærgerligt? Ja, vil positionen sige, det er så ærgerligt. Og man kan også sige, den fokuserer bare på, at vi skal handle, men ikke, hvad vi så skal gøre. Så hvad så med de etiske konsekvenser?
Hitler for eksempel.
Ja, at han, kan man sige, han handlede jo i høj grad, men det
han
var jo ikke
et projekt, men det var ikke
det var ikke specielt etisk forsvarligt.
Det var et meget dårligt projekt, vil jeg sige.
Ja, så det her med, at man ikke har nogen etisk værdi i det, kan man kritisere det for, fordi så kan vi bare gå og handle alle sammen hver for sig og på kryds og tværs og ikke rigtig være forpligtet af noget andet end det, at vi handler. Og det er jo kritikken og faren ved det.
Så den er lidt fransk og lidt intellektuel i det, kan man sige.
Det er den, det er den, og det kan jo være maratonløb, eller bjergbestigning, eller frimærker, eller strikkeklub, eller hvad kan man. Vi vælger selv, og det er det, vi ligger i det, som er det meningen med det hele. Og det kan man sige, det er jo, igen er der også noget, man kan sige, jamen, der er noget intuitivt over det, man kan gå op i nogle ting, man har nogle livsprojekter. Omvendt er der også noget tidstypisk over det. Det her med, at vi har en masse projekter, vi hele tiden kaster op i luften og kaster fremad, som vi skal opnå. Og så når vi får de her projekter opfyldt, eller vi når i mål med dem, så tænker vi, hvad skal vi så? Og så kaster vi os over noget nyt. Så kan man sige, jamen er det så er det noget
vedvarende? Hvad er det, vi løber fra? Hvad er det virkeligheden, vi løber fra? Man kan sige, en smuk ting med mennesket, det er, at vi har hobbyer. Der er ikke nogen dyr, der har hobbyer. Vi har hobbyer. Vi har folk, som i praksis får det her til at fungere ved at gå op i frimærker.
Ja.
Og der er ikke noget, altså der er ikke nogen, jeg har mig meget svært ved ikke at se det som noget andet end noget ualmindeligt smukt.
Ja.
At man finder glæden ved, nu har jeg hele 1897, ja. Første dag skulle være.
Man kan så sige, problemet er så, når du så har hele albummet fyldt,
ja.
Og alle dine frimærker samlet, hvad er så den følelse, du sidder med? Er det så netop, at nu har du en total meningsoplevelse, eller tænker du, nu skal jeg så have det nye, næste album?
Jamen, der tror jeg, jeg vil sige lidt ligesom du sagde med filosofi. Det er processen, mm-hmm. og ikke målet. Processen i frimærksamlingen.
Ja.
Hvis nu du selv skulle vurdere det her, denne her, hvad ville den give dig?
Med stjernerne igen?
Med stjernerne. Ja. Ud af 6.
Jeg tror, at der er vi lidt højere, fordi der er vi inde på noget, hvor man kan sige, at man giver noget ansvar til individet, som jo et eller andet sted er meget... meget fint, når man taler om mening med livet, at det jo ikke er noget, der kommer udefra. Så jeg tror faktisk, jeg vil gå så langt til at sige, at det ligger på 5.
På 5. Ja. Jeg vil også sige 5, men jeg vil sige 5 under forudsætning, at man får lov til at lave en kombi med denne her og en anden en.
Ja,
og er det tilladt under reglerne?
Det er det nemlig, men så vil jeg bare sige, at du skal kunne argumentere for det.
Ja, skal argumentere. Det jeg godt kan lide ved den her, det er, at den giver os noget ansvar. Fordi, og jeg synes, nu vi snakker vores tid, der er lidt for meget lidt ansvar. Så jeg kan godt lide, at man får ansvar for selv at skulle gøre noget.
Ja, og så vil jeg sige, det der mangler, for den ikke score top, det er det her med det etiske.
Ja.
Hvor,
ja.
Kan vi så bare gøre hvad som helst?
Ja.
Og er det så også virkelig så interessant, at vi alle sammen laver alle mulige projekter hver for sig?
Den er jeg fuldstændig med på. Nu.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er nemlig fuldstændig korrekt, og vi er ved at gennemgå meningen med livet, og vi er kommet igennem 2 forklaringer. Den første er, at det bare er nydelse, og den anden er, at det må man selv finde ud af. Nu er det tid til et stykke musik, som på mange måder egentlig har noget at gøre med den sidste forklaring, at man selv må finde ud af det. Fordi en meget, meget smuk egenskab ved menneskehjernen, mener jeg, er, at den er konstrueret til, at vi mennesker har en ambition. Vi er drevet frem af at gøre ting bedre end vores forfædre. Vi har hele tiden store projekter, vi går i gang med. Vi er ekstremt ambitiøse. Man kan pille det fra hinanden, man kan kalde det forfængelighed, man kan kalde det jagt, eller en flugt for livets meningsløshed. Jeg tror, at det er noget mere end det. Jeg tror, det er en iboende biologisk kraft, vi har. Hvis vi mennesker ikke kollektivt havde det her ønske, så havde vi kulturelt ikke flyttet os, og så var vores hjerne ikke fået udløst det potentiale, den trods alt har fået udløst indtil nu. Det er der en sang, som på mange måder handler om. Det er en Kim Larsen sang, og den hedder Stille i verden, og den kommer her.
Der bliver stille i verden, når vi er væk. Der bliver stille i verden, når vi er væk. Altid skal vi gå og lægge planer. Aldrig kan vi blive, hvor vi er. Sjælens stjerneskud altid rejse ud. Aldrig kan vi blive, hvor vi er. Ingen ved, hvorfor vi skal afsted. Ingen ved, hvorfor vi rejser med. Det eneste vi har, det er en fremtidsdrøm. Og altid skal vi have det hele med. Der bliver stille i verden, når vi er væk. Bidi-du, duidi-bidu. Ingen ved, hvorfra de drømme kommer. Ingen ved, hvorfor vi drømmer dem. Det eneste vi ved, det er, at tiden går. Og hvor er vi til næste år? Ingen ved, hvorfra vi er kommet. Ingen aner, hvor vi skal hen. Det eneste vi ved, det er, at tiden går. Og evigheden forestår. Det eneste vi ved, det er, at tiden går. Og evigheden forestår. Der bliver stille i verden, når vi er væk. Der bliver stille i verden, når vi er væk.
Men vi er her endnu, og det er Hjernekassen på PIT, og vi snakker om meningen med livet. Og vi nu kommer, jeg kan lige sige, Morten og Christoffer er allerede begyndt at diskutere filosofi her under musikken. Men vi fortsætter debatten og kommer så til den tredje position. Og hvad er det for en, Christoffer?
Det er jo en position, som man kan sige er lidt biologisk i sin art her, fordi det handler om at føre slægten videre.
Ja.
Og det er sådan en ren darwinistisk forståelse af livet, som handler om, jamen, der er jo sådan nogle ting i Darwins teori, der er centrale. Det er, at vi skal reproducere os selv. Når vi så reproducerer os eller kopierer os selv som art og menneske, så er der nogle gange nogle mutationer. Nogle mutationer kan enten være en fordel for individet eller en ulempe. Dem med fordelen, de lever som regel videre. Ulemperne bliver siddet fra løbende. Og det kaldes naturlig selektion. Og det er det, som er menneskets drivkraft. Det er simpelthen, den her position siger, at vi er en samling DNA, hvor det handler om at føre vores slægt videre. Vi skal overleve, sætte børn i verden. Og det er sådan set det. Så det er sådan set Darwins teori, forklaret sådan, ud fra et meningsperspektiv.
Og det vil sige, at formålet med et menneskeliv er fuldstændig samme som formålet med et blomsterliv. Man skal udfylde sin plads i naturhistorien.
Det er en position, som egentlig siger, at vi mennesker er egentlig ikke så meget andet end celler og DNA-materiale. Vi er ikke noget ophøjet. Vi er på den måde, netop som du siger, ikke anderledes end andre levende væsener.
Og det bringer så direkte hen til den foregående mening, må man selv finde ud af, eller skulle jeg sige selv finde på, fordi at den har man jo fået, men man kan ikke rigtig bruge den til noget, kan man sige. Der er ikke nogen etik i det. Jo, er der en etik i det her?
Den er svær at se for øje på, fordi man kan jo faktisk indvende imod den her position, jamen vi er 7 milliarder mennesker, skal vi bare blive ved med at få flere børn? Er det det, der er mening med det hele? Kommer der ikke nogen etiske spørgsmål, der rejser sig i den forbindelse? Altså sådan noget med at brødføde så mange mennesker?
Jo, man kan også sige, skal vi være mennesker for menneskehedens skyld eller for naturens skyld? Og hvad vil det sige at være menneske på den bedst mulige måde?
Ja, det er der sådan set ikke interesse for i den her position. Der er vi netop mennesker, og mennesker er naturvæsener. Og vi er ikke kulturvæsener, men vi er bare natur. Vi er ren natur. Der er ikke noget at komme efter andet end det. Så når du har ført din slægt videre, så kan du læne dig tilbage og sige, det var det. Nu har jeg opnået mening med livet. Og det kan man sige, det er så også kritikpunktet, ikke? Fordi jamen, er det så bare det, at vi fører slægten videre, og så kan vi læne os tilbage?
Jamen, man skal jo passe på sine børn, så de kan føre. Ikke?
Det er rigtigt. Det er så den funktion, man så kan have.
Ja. Der er ikke meget at komme efter.
Der er ikke meget at komme efter.
Og den indvending, jeg vil komme med, og det er jo, når man siger, at vi er naturmennesker og ikke kulturmennesker. Men altså, vores kultur udspringer jo af vores natur.
Ja.
Men
man reducerer jo mennesket, ja, kan man sige, på en biologisk reduktionisme. Og man kan også sige, hvad så med dem, der af forskellige årsager ikke kan få børn? Er de så frarøvet muligheden for at overhovedet opleve en mening med livet? Det virker også en kende underligt.
Ja.
Så positionen står, vil jeg sige, ikke så stærkt. Men det er en, der måske skal kombineres med noget andet. Det er i hvert fald en måde at forstå mennesket på, som er rimelig gennemført.
Ja, ja, den er helt nede på jorden, men det er ikke nok.
Det vil give dig ret i, det er ikke nok. Vi er også det der, da vi indledte med, hvem er jeg? Jamen, biologien er en del af det.
Ja.
Men der er også mere.
Ja.
Vi er også nogle psykologiske træk, vi har også nogle samfundsmæssige træk og nogle biografiske træk. Det vil den her position sikkert hæve det, jamen det er bare vores natur, fordi vi reducerer det hele til vores DNA.
Og det er jo det samme, spørger jeg dig, er det det samme, som hvis man vil reducere en myretue til den enkelte myre?
Ja, det er det jo i princippet. Fordi man sådan set tænker jo ikke på den måde et fællesskab eller en fælles funktion. Man tænker det enkelte individ eller den enkelte families overlevelse. Men det bliver jo så selvfølgelig, kan man sige, artens overlevelse. Og det er det, der er i centrum. Fordi naturen vil nok ikke skille så meget mellem, om det er dig eller mig, der fører arten videre, men bare, at den bliver videreført.
Naturen er rimelig ligeglad.
Ja.
Hvor mange stjerner vil du give denne her?
Jeg vil give den 2.
Vil du hvad?
Er vi enige?
Jeg vil sige det med samme stemmeføring. Jeg vil give den 2. Det er ikke nogen god karakter. Jeg synes, det synes jeg er...
Det er undermiddel.
Det er undermiddel, og den er for doven. Det er normer. Men så vil jeg sige, så svinger den helt over til den anden side med den næste position.
Det må man sige. Der er vi over i en helt anden boldgade. Og der, det er en position, det vil sige, at meningen med livet er sociale fællesskaber. Og det er en tanke, vi finder allerede hos Aristoteles, som sagde, at mennesket er et politisk væsen, et politisk samfundsvæsen, der lever i små samfund, og at det faktisk er det, den måde, vi skal forstå mennesket på, som en aktiv deltager i et samfund. Og der er jo noget oplagt igen over det her med, at vi er en del af noget andet. Vi finder det også hos en strømning, der hedder social konstruktivisme, som er en tankestrømning, som har vundet indpas de sidste 30 år.
Så det er noget, mange det er siger, noget, tilskriver sig til?
Ja, og man kan sige, tanken eller den ordnede idé i det her social konstruktivisme er, at vores erkendelse og vores viden er af social karakter, det vil sige, bliver konstrueret socialt. At vi ikke kan gå ud og aflæse verden og sige, sådan og sådan er det objektivt, men at sandhed og objektivitet er noget, vi sådan forhandler os til i sociale sammenhænge. Og altså, man kan måske bedre forstå det, hvis man kigger på, hvordan eller hvor de er inspireret fra. Og der kan vi hive fat i Wittgenstein, en sprogfilosof, som i hans sene filosofi har en sprogfilosofi, der går ud på, jamen, den måde ord og begreber får mening på, det er gennem den måde, vi bruger sproget på. Det er ikke sådan, at når jeg siger stol, så henviser det til den her stol, der står her i studiet. Det er ikke den måde, det får mening på, men det er den måde, vi bruger det på. Altså når jeg så siger begrebet fem, så er det den måde, jeg bruger det på, eller vi bruger det på i et fællesskab, der giver meningen til det her begreb. Så han vender det lidt, Wittgenstein, og det er ikke noget, vi kan aflæse virkeligheden eller verden for at se en bestemt mening eller en betydning, men det er noget, vi forhandler os frem til i socialt fællesskab. Så vores sprog er socialt, vores erkendelse er social, og dermed så bliver vores verden også socialt konstrueret. Og de her socialt konstruerede, de lægger jo så meget vægt på, at verden er konstrueret socialt, og vores viden er social.
Det er sådan noget med, at køn, han køn og hun køn.
Ja, altså man kan, jeg vil hellere starte andet sted at sige, at der er forskellige grader af radikalitet. Fordi man kan sige, at det er jo oplagt, at nogle ting i vores verden er socialt konstrueret. Det er socialt konstrueret, at de 100 kroner, jeg holder i hånden, er 100 kroner værd. Det er jo bare et stykke papir, der er en øre værd. Det er også oplagt, at vores lovgivning, eller det, vi skal køre i højsidevejen, er
noget, vi har konstrueret.
Men det er sådan vores erkendelse og oplevelse af verden. Men så kan man så blive mere og mere radikalt at sige, at netop som du siger, at køn også er i en eller anden forstand konstrueret. Og det er jo den måde, vi i tale sætter nogle ting på. Hvis vi taler om piger og drenge på en bestemt måde, så er tesen her, så bliver det også sådan.
Og rigtigt og forkert er også bare en social konstruktion.
Ja.
Hos de ekstreme.
Ja.
Det lyder for mig som indgangen til en fantastisk snakkeklub.
Ja.
Og noget, som man kan bruge til... det ved jeg ikke. Det er rumtobak, jeg ved ikke. Det lyder uinteressant for mit temperament, fordi, ja, Man kan da forestille sig så meget. Agtigt får jeg det med det.
Det er rigtigt. Men omvendt kan man også hæve det, at der ligger et potentiale i den her tankegang, der hedder, jamen hvis vi nu antager, at meget af den viden, vi går rundt og har, egentlig er noget, der er på en eller anden måde konstrueret, enten gennem en historisk kontekst, noget vi har overtaget, uden egentlig at vide hvorfor, så kan man sige, så er det jo faktisk et meget kritisk, et godt kritisk værktøj, ja, som man kan bruge til at stille spørgsmålstegn ved nogle ting. Og det er jo det, der gør, at filosofien måske synes, eller det er lidt spændende alligevel.
Så hvor mange stjerner?
Jamen det her med sociale fællesskaber, det kan jo både være arbejdsliv, parforhold, kærlighed. Så jeg vil sige, jamen det giver god mening. Måske fire.
Fire. Jeg vil sige, at som redskab, som du siger, til at tænke over, at der er mange ting, der i virkeligheden er anderledes end det er, og der er mange ting, vi selv kroner finder på, der får den seks. Men hvis den bliver kørt helt ud til det der med, at hvor vi sidder, så er vi helt nede på under en halv stjerne. Fordi så får jeg det, der hedder splinter. Så er der den tredje. Og der er ikke så meget at snakke om i den ekstreme position, og det er ikke korrekt. Eller, hvad drejer det sig om?
Position nummer 5.
Ja, undskyld, position nummer 5.
Mening med livet af Gud. Og den kender vi jo godt. Fordi det er måske den position, som er den stærkeste kulturbærer i hele vores historie. Altså, at der findes en anden verden end den her, som er den rigtige verden. Og det finder vi allerede hos, når man ser med filosofiens blik, så finder vi allerede hos Platon, som indfører faktisk endnu et lag i vores verden. Fordi han siger, at den her sanselige verden, vi går rundt i og mærker og føler og erfarer i, det er ikke den rigtige verden. Der findes en idéverden, som er et lag over den her verden. Og det er den, vi skal stræbe efter på en eller anden måde. Og det er det, vi også finder i religionerne. At det her verden, det er bare en midlertidig verden, hvor man så efterfølgende kan komme i paradis eller hinsides et eller andet. Og det finder vi jo også i mange kulturproduktioner, det her med, jamen den her stræben efter, jamen er der noget andet end den verden, vi lever i? Men hvis vi skal kigge på det filosofisk set, så er det interessant, da man i middelalderen begyndte sådan at tænke sig lidt mere om, og nogle teologiske filosofer tænkte, jamen det kan være, at vi skal prøve at se, om vi kan bevise Guds eksistens på en eller anden måde, fordi igen det her med argumentation, hvis vi kan argumentere for Guds eksistens af rationel vej eller gennem argumenter, så er det jo nok smartere.
Ja.
Mere tilfredsstillende filosofisk set. Så man lavede nogle forskellige gudsbeviser, som man forsøgte at markedsføre. Nej, det gjorde det ikke. Men altså, nogle af dem er interessante.
Jeg kan godt høre dem.
For eksempel er der et, der hedder det ontologiske gudsbevis, som går ud på to præmisser. Det ene er, at Gud er fuldkommen. Hvis vi accepterer det, så må vi også acceptere, at han eksisterer. Og det går altid en enkelhed ud på, jamen altså, hvis nogen er fuldkommen, så ligger der også i det, at han eksisterer.
For ellers var man ikke fuldkommen.
Ellers var man ikke fuldkommen. Og det er jo sådan en logisk øvelse, så kan man så gå ind og...
Jeg kan stille et modspørgsmål. Hvis Gud er almægtig, kan han så lave en sten, der er så stor, han ikke selv kan løfte den? Er det ikke lidt den måde, den kører på?
Jo, det er det jo. Altså, man kan sige, hvordan kan man slutte for en begrebslig eksistens til en virkelig eksistens? Den er jo sådan lidt søgt. Så er der et gudsbevis, der går ud og i verden i stedet. Det andet, det var logisk. Det her, det er så et erfaringsmæssigt bevis, som går ud og kigger i verden og siger, prøv at se de smukke strukturer, der er i naturen, i solsikker eller grankogler eller hvad det nu kan være. Den struktur, det system, må nogle andre have lavet end mennesker eller naturen, fordi det er for smukt til det overhovedet kunne lade sig gøre at lave sådan noget. Og det er jo selvfølgelig et bevis, som led en krank skæbne efter Darwins teorier kom frem. Så den kan vel ikke rigtig bruge til noget. Så er det sidste, det kosmologiske, som Aristoteles faktisk var det første til at sige, eller formulere. Og det er måske det bedste, det er ikke bevis, men han siger, jamen der må være en ting, der har startet det hele. Der må være en første årsag, som han siger, til noget. Noget, som er sin egen årsag. For ellers kan vi bare blive ved i en uendelig regress. Og er det tilfredsstillende?
Det er helt klart. Det er det mest poetiske. Og det er den, der er sværest at gå i kødet på.
Det
der må
det
være noget, der startede det hele.
Ja.
Ja.
Så den er svær lige at tilbagevise på en eller anden måde, men det er jo ikke et bevis som sådan.
Nej.
Det er bare en yderligere refleksion.
Hvor mange stjerner?
Jeg er ikke så vild med den her, fordi den ikke rigtig forklarer det store. Kan man give 0?
Man kan godt give 0, man kan også sige, men udgangspunktet var, da jeg sagde i starten, at vi mennesker kommer jo ikke til at forstå. Der er jo ting, vi aldrig kommer til at forstå.
Ja. Ja.
Og det kan man kalde alt muligt forskelligt, alt efter temperament.
Men altså, i bund og grund vil jeg sige, hvis man skal være sådan filosofisk, ja, så vil jeg sige, jeg vil give den 2. Fordi jeg vil respektere, at det er et perspektiv.
Ja, to også, fordi den er brugbar. Det er Hjernekassen på PIT. Vi taler om mening med livet, og vi har været vidt omkring. Og den sidste mening med livet, vi talte om, det var troen på, at der er en Gud. Og den kan, det er i hvert fald stensikkert, give sjælefred. Og specielt, hvis man er så stærk i troen, som den person, vi skal høre nu. Her kommer Carmen McRae med en sang, der hedder His Eye Is On The Sparrow. Værsgo.
Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is my my constant friend is he. His eye is on the sparrow, and I know I know he watches me. I sing because I'm happy.
Ikke den mindste spor falder til jorden, uden det er Herrens vilje. Hvor tryghedsskabende, givende er denne overbevisende ikke, men så svær at opretholde i dagligdagens praksis. Vi taler om mening med livet, og vi mangler tre positioner. Og nu kommer vi jo til en, som umiddelbart skulle være en, der lå mit hjerte meget, meget nær. Fordi den næste position, hvad er det, Christoffer Brunstrup
Skov? Nu går vi fra religion og Gud til, at mening med livet er videnskab. Og en anden formulering kan man sige, at mening med livet er, at vi langsomt får en mere og mere sand beskrivelse af verden, af vores virkelighed. Og det er simpelthen det, der ligger i den her position. Altså, at vi gennem videnskaberne, og det er gennem indsamling af noget data og noget analysearbejde, udarbejder teorier, som giver nogle mere og mere sande beskrivelser af virkeligheden. Og det er jo en position, man kan sige, er meget rationel, fordi her er der nogle klare måder og metoder, man skal benytte sig af. og nogle bestemte slutningsformer. Man skal gå ud og bekræfte, om de her teorier, man har om verden nu, også er rigtige eller ej. Så man kan sige, man kan også stille spørgsmål, hvad er en teori i det hele taget? Fordi vi har jo teorier om alle mulige forskellige slags ting og sager i vores verden. En god teori er jo en teori, som er et system af idéer, som er bakket op af nogle observationer, ja, eller noget empiri eller noget data, som vi kan gå ud og efterprøve, om det nu også er rigtigt. Når du har en teori om, hvordan verden hænger sammen, så skal jeg gerne kunne se, om det nu også giver mening eller hænger sammen, eller om det er bare noget, du har fundet på.
Ja.
Så den her position vil sige, jamen det er videnskaberne, der giver os det. Vi kan bare læne os tilbage og være spændte på, hvad man finder ud af sådan løbende om vores verden. Og det er meningen med livet.
Og hvor kommer positivismen ind her?
Ja, positivisme var en strømning i 1920'erne og 1930'erne især, der gik under den logiske positivisme. Og deres projekt var at finde ud af, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er viden og hvad er ikke viden, og hvad er videnskab og hvad er pseudovidenskab. Fordi hvis vi ikke laver den her grænse mellem de her to sfærer, jamen så kan vi jo bare hæve det alt muligt mærkeligt er viden eller videnskab. Så deres projekt var at afgrænse. Og så fandt de på, at man kunne, de brugte det her ord, verificere ting. Så i en positivistisk forstand skal man gå ud og verificere det, så man skal gå ud og finde observationer, der passer eller understøtter en teori. Det er en bestemt måde at takle det på, kan man sige. Fordi
er det sådan, at hvis man ikke kan verificere det med en teori, så findes det ikke? Er det det, de mener?
Det er det, de mener. Det vil sige, alt andet, der ligger udenfor, vil de sige, at det er bare noget metafysisk nonsens.
Det er sniksnak.
Det er sniksnak.
Det drejer sig om det, vi kan verificere med vores videnskabelige teorier. Alt andet ligegyldigt. Og det vil så også sige, at før man så bakterien i et mikroskop, så fandtes de ikke. For de her folk.
Det vil i hvert fald sige, at alle meninger og holdninger og formeninger og andre beskrivelser af det at være menneske, for eksempel man har inden for humaniora, måske også inden for samfundsvidenskaberne, fejrer man lidt af banen, for det kan vi ikke verificere. Man kan jo ikke verificere en psykologisk teori. Man kan godt have nogle teorier om, at det måske er sådan muligvis, men det er for svagt. Så det er en meget naturvidenskabelig måde at anskue det her på. Så det er selvfølgelig svagheden ved positionen, fordi det bliver så der bliver så meget fokus på, at vi skal verificere, efterprøve det hele tiden.
Godt. Hvad siger du selv stjernemæssigt til denne her?
Den er jo meget rationel, og jeg er jo glad for, at vi hele tiden bliver klogere, og hele tiden finder en mere og mere sand beskrivelse af virkeligheden, men jeg synes ikke, at det kan give os en mening, så jeg tror, jeg vil ligge på en 3.
Du vil ikke på en 3, jeg vil ikke på en 4, fordi jeg godt kan lide naturvidenskab, men jeg vil sige, at hvis man reducerer verden til det, naturvidenskaben kan beskrive, så bliver det trods alt noget kedeligt, og der er mange ting, som man så ikke kan deltage i diskussioner om. Vi mangler 2.
Det gør vi.
Den næstsidste, den 7. position, hvad er det for en?
Jamen, der er vi over noget andet. Der er vi over i
noget helt andet.
Æstetik.
Ja.
Altså, mening med livet er æstetik. Og det er en position, som vil spille mere på følelserne, oplevelserne, indtryk, stemninger. Den her position vil sige, jamen, vi kan faktisk få nogle bestemte æstetiske oplevelser, som kan sige noget om det at være menneske, som kan sige noget om vores eksistens. For eksempel mente den franske filosof Rousseau, at naturoplevelse er en æstetisk oplevelse. Altså, at vi skal ud i naturen, vi skal væk fra storbyen, væk fra larm, støj, stress, økonomi. Vi skal ud og finde os selv i naturen. Vi skal blive et med naturen. En meget romantisk tanke. Men det at stå som individ over for den sublime natur, det er det. Det er der, vi kan finde mening. Det er der, vi kan komme i et med alt, kan man sige. Så det, naturen kunne være en æstetisk oplevelse. Noget andet kunne selvfølgelig være kunst, litteratur, musik, hvad nu kan være. Ens for alle de her positioner er, at det som at holde, altså, der bliver holdt et spejl op foran en, der kan sige noget om, hvem er vi egentlig som mennesker. Vi kan genkende noget i en historie, et musikstykke eller et teaterstykke, noget kunst, der kan sige noget om, hvem vi er som mennesker. Og det er det, den her sammenhængs, vi lige pludselig føler. Det er en æstetisk oplevelse.
Okay. Det er jo lidt fremmedland for mig. Men hvad siger du stjernemæssigt til den?
Vi er over i noget helt andet end det rationelle, videnskabelige, men jeg synes, at den kan byde på noget, som du siger, det er fremmedland for dig, men det er svært at sætte ord på. Den kan måske godt indfange nogle af de her indtryk og stemninger, som det er at være menneske. Så jeg vil sige, at vi ligger på en træer her.
Jeg vil også sige tre, og jeg vil sige det med den påmindelse til mig selv, at det er her, jeg skal arbejde. Det er her, jeg skal søge noget, jeg endnu ikke er så god kontakt med. Ikke fordi jeg ikke kan lide naturen, men, men som mening med livet.
Ja.
Så har vi den sidste. Og det er jo...
Nu slutter vi jo sådan lidt...
bider vi os selv i halen, kan man sige.
Nu slutter vi af sådan lidt barsk og ved at sige, at der ikke er nogen mening med det hele. Det er den her position, vi siger... Der er ikke nogen mening med livet. Vi kan lige så godt lade være med at kigge efter det. Og et godt billede på det er jo Sisyfos-myten. Den her græske legende om Sisyfos, som blev dømt af guderne til at bære den her tunge sten op ad bjerget. Og så lige når han var ved at komme op til toppen, falder stenen ned igen. Og så ledes i det uendelige. En absurd opgave, men får lyst til at skrige, jamen hvorfor?
Og hvad skal den derop på det bjerg?
Hvad skal den deroppe, og hvorfor triller den ned, og hvad er det for noget? Ja. Så det er sådan billedet på livet, ifølge den her position. Og det kan man sige, hvor stammer det så fra? Jamen, der er jo flere indgangsvinkler, der er noget i hvert fald en ateisme, der ligger til grund for det her. Hvis man er ateist, og ikke tror på nogen guddom, der kan sætte rammerne for livet, eller en mening, så kunne man have en tendens til det. Også hvis man er sådan metafysisk anlagt, altså der ikke findes nogen overnaturlige, platoniske verdener.
Der er ikke andet end det.
Der er det, der er her. Ja. Også relativisme, nihilisme er jo også nogle strømninger, som påvirker det her lidt. Ikke?
Altså nihilisme, hvad er det for noget?
Jamen nihilisme, nihil kommer det latinske. Nihil, som betyder intet. Altså der er ikke nogen værdier, der er bedre end andre. Så der er slet ikke nogen værdier, kan man sige. Og hvis det ikke er det, så er der jo ikke så meget mening med det hele. Og en anden strømning, som understøtter den her position, er det her med, at mennesket måske et eller andet sted er et ondt væsen. Altså, at vi har, man kan argumentere for det, vi har skabt et masseødelæggelsesvåben, som en atombombe. Noget, som ingen andre dyr har lavet. Altså, der er ikke andre dyr, der kan udslætte sig selv på den måde, som mennesket kan. Så vi er måske ikke særlig kloge, og måske er vi også lidt onde. Der er også nogle...
Altså, jeg tror, hvis aberne fik muligheden for det, så kunne de også godt finde på at opfinde en atombombe. Men så, det er en trosag.
Det skal du lige ud og verificere.
Ja, ja, ja.
Men man kan sige også, altså der er nogle filosofer, Adorno, Horkheimer, har undersøgt efter 2. verdenskrig i Tyskland. Hvordan kunne det gå så galt? Hvordan kunne et dannet, intelligent tysk samfund komme helt derud i så en ekstrem situation? Og det er jo ikke, fordi tyskerne er specielt dumme eller onde, men fordi sådan er mennesket. Og de argumenterer for, at det er, fordi man laver nogle strukturer, nogle så rationelle strukturer, der gør, at vi kommer til at agere irrationelt. Altså med menneskeligheden forsvinder, når vi laver kategorier, som er så faste. En chef, en underordnet, en sort, en hvid. Altså vi forstår, altså vi snæver vores forståelseshorisont ind, som bliver så kategorisk og kantet. Og det gør så, at medmenneskeligheden forsvinder. Og så har vi nemmere ved at behandle andre dårligt og være onde. Og det var ikke fordi, at de tyske bødler var onde mennesker som sådan nødvendigvis. Mange af dem kunne deres kantianske moral. Men de var drevet ud.
Systemet.
Systemet havde drevet dem ud i noget. Så man kan sige det med, at mennesket har måske en tendens til, eller en mulighed for, at være meget onde, blive meget onde, handle meget ondt. Og det kan jo så også understøtte den her tanke, jamen så er der jo nok ikke rigtig nogen mening med det hele.
Men der er også en fransk mand, født i Algeriet, som er inde her, ikke?
Ja, der er jo Camus, som jo faktisk accepterer, og det er jo det smukke ved Camus' filosofi, synes jeg, at han accepterer den her meningsløshed. Og det, han siger, det er, jamen altså Sisyfos her, han var faktisk en lykkelig mand, fordi han accepterede den her opgave, han havde fået pålagt sig. Og det er det, det handler om. Det handler om, tilhænger den her position, har jo en udfordring med, hvordan skal vi så leve? Og det er jo det, han siger her, at vi skal acceptere den her meningsløshed. Vi skal erkende den. Og når vi gør det, så kan vi rent faktisk leve med det.
Så i stedet for som eksistentialisterne, der skulle finde på den selv, så skal vi bare her sige, det er bare som det er.
Det er som det er. Vi skal lære at leve med det. Sådan er det. Ting sker bare.
Nu skal jeg spørge her til allersidst. Og vi har 2 minutter. Hvad vil du selv sige, hvis jeg spurgte, hvad er meningen med livet?
Jamen, det er jo det er jo et rigtig godt spørgsmål, Peter. Jeg vil jo nok, hvis vi skal kigge på vores score, så kan man sige, at der er måske nogle ting, jeg hælder mest til. Jeg hælder måske til, mest til, at det er noget, vi selv skaber. Jeg kan også godt lide den her med, at der faktisk ikke rigtig er nogen mening. Jeg kan også godt lide den her med sociale fællesskaber. Og så, hvis du så er en skarp filosof, vil sige, jamen, du kan jo ikke hæve det, alle de her tre positioner på en gang. Og så vil jeg sige, nej, det er rigtigt. Så jeg har også noget arbejde, jeg skal have gjort og fundet ud af, hvad jeg bedst kan lide og hvorfor.
Jeg vil i hvert fald, Christoffer, sige tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og bragte lidt orden i uorden. Og jeg kan sige, at hvis jeg kan tage Mortens reaktion, så har du sat noget i gang. Fordi at han har stillet rigtig mange gode spørgsmål, hvilket også i pauserne, da vi hørte musik, hvilket også bringer mig frem til dagens forfremmelse til Morten. Det er en meget vigtig. Du er vores ledende filosofikonsulent her på programmet. Det er din opgave at finde meningen med vores liv, ud fra de her retningslinjer. Og så er det ellers igen tak til lytterne, og igen tak til dig, Christoffer Boserup Skov, fordi du kom så klart, og egentlig grundlæggende viste, hvad man kan bruge filosofi til. Og egentlig mindede mig om, og det skal man mindes om, at det nogle gange er vigtigt at bare at sidde og tænke sig om, end det er at finde svaret. Og understreget for os alle sammen, at man skal ikke tro på noget af det, man er sikker på, man ved, fordi man kan altid tænke sig lidt bedre om at blive lidt klogere. Man må ikke være mentalt doven her i tilværelsen. Næste gang i Hjernekassen fortsætter vi, kan man sådan set sige, denne rejse, fordi min næste gæst, det er Thomas Bredsdorff, og han skal fortælle om noget om, hvordan det er at være litteraturprofessor, og også om, hvordan det er at være skibsdreng. Det kommer vi alle sammen tilbage til næste Hjernekasse, hvor det altså er Thomas Bredsdorff, der kommer som gæst. Så vil jeg bare sige tak for i dag. Hvis man har kommentarer, hvis man har ønsker om at deltage i programmet, kan man stadig sende en mail til adressen hjernekassen@dr.dk. Det er efterår, men luften er smuk og skarp. Gå ud og nyd den. Tak for denne gang.